Milí přátelé, chtěl bych otevřít spolu s vámi příběh, který jsme si odvezli, co by delegáti z konference v Bratislavě. Původně jsem měl připraveno úplně jiné slovo. Chtěl jsem ještě pokračovat dál v těch příbězích Daniele a v podstatě můj drahý kolega Rasťo Betina, kazatel z Bardějova, tak mě udělal čáru přes rozpočet, protože to slovo, které nám připomněl, tak bylo natolik inspirativní, že zcela přehlušilo všechno to, co jsem měl té doby v hlavě. A tak jsem se rozhodl udělat změnu v mých plánech a to slovo bych chtěl předat i vám, protože ho považuji za něco, co je nanejvýš podstatné a aktuální do naší situace a do našich životů. Jde o to, že člověk žije a v podstatě počítá s Boží milostí. Počítá s odpuštěním, anebo počítá minimálně s tím, že je jakýsi Bůh, kterého nevidíme, kterému více nebo méně věříme a který se více nebo méně zasluhuje o to, že jako lidé žijeme, že nám je odpouštěno a že nám pomáhá. A i my jako křesťané někdy podléháme pokušení oslabovat svoji závislost na tomto Bohu. Vypadávat z toho vztahu, který je založený na jeho milosti a na naší důvěře v tuto milost. A jsme v pokušení podlehnout jakémusi vábení, mít něco hmatatelného, čeho se můžeme chytit, co by nám mohlo být takovou pojistkou, kdyby to náhodou s Pánem Bohem nevyšlo. Kdyby se z nějakého důvodu Pán Bůh rozhodl nezasáhnout včas, abychom to měli pojištěné ještě z naší strany. Je mnoho velkolepých postav celé Bibli, které jsou nám vzorem, od starého zákona, od stvoření až po zjevení. A je zajímavé, že Boží slovo, tedy Bible, je v tomto hodně poctivá. A Boží slovo samo si dává opravdu záležet na tom, aby nikdo z těch velikánů víry nebyl svatořečený. Aby se nestalo, že někdo z nich by byl bez viny. Tedy ne, že by Boží slovo chtělo očerňovat nebo vést k hříchu, ale spíš, aby bylo jasné, že ať se jedná o malého člověka, z našeho pohledu v podstatě bezvýznamného, anebo velikána víry, ať jeden, tak druhý je plně závislý na Boží milosti. Ani jeden z nich si nemůže myslet, že už toho hodně navěřil, že už toho hodně vykonal, že už hodně prokázal Pánu Bohu služby. Jsme stále závislí na Boží milosti. Není to vazalství, ale je to realita. Pokud člověk přestává být závislý na Boží milosti, začíná být závislý na své vlastní schopnosti nebo spíš neschopnosti se zachránit. Pojďme si připomenout poměrně zvláštní a na první pohled v podstatě komplikovaný a zcela nejasný příběh. Ze samotného závěru druhé knihy Samuelovi. Ve 24. kapitole v podstatě je to závěr Davidova králování. David byl král nad Izraelem, král, nad kterého v podstatě asi v celých dějinách Izraele nebylo. Je mnohokrát o něm napsáno, že to byl král, který byl blízký Božímu srdci. Dělal to, co je dobré v Božích očích. Byl Pán Bohu věrný. Máme od něho řadu krásných žalmů. A z nich vidíme, jak Davidovo srdce hořelo láskou k Hospodinu. A ani tento velkolepý muž se nevyhnul pokušení. A ani on se nevyhnul tomu, že tomu pokušení podlehl. Ale na tomto příběhu nám Boží slovo ukazuje, jak to je s námi. Jakým způsobem Pán Bůh zachraňuje lidi, kteří v něho nevěří. nebo kteří se topí ve svých problémech. Ve 24. kapitole, nebudu číst celou tu kapitolu samozřejmě, ale aspoň začátek první dva verše a potom trošku přeskočíme od 8. do 20. verše. Důležitý je začátek. Hospodin znovu vzplanul proti Izraeli hněvem a podnítil Davida proti nim. Jdi, sečti Izraele a Judu. Král poručil Joabovi, veliteli vojska, který byl s ním. Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu až k Beršebě. Spočítej lid, chci znát počet lidů. A 8. verš. Obešli celou zemi a po uplynutí 9 měsíců a 20 dnů přišli do Jeruzaléma. Joab králi odevzdal součet braného lidu. V Izraeli bylo 800 tisíc bojeschopných mužů, schopných tasit meč. A judských mužů bylo 500 tisíc. Ale potom měl David výčitky svědomí, že dal lid sečíst. David volal k Hospodinu. Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi prosím ze svého služebníka vinu. Počínal jsem si jako veliký pomatenec. Ráno, když David vstal, stalo se slovo Hospodinovo k proroku Gádovi, Davidovu vidoucímu. Jdi a promluv k Davidovi. Toto praví Hospodin. Předkládám ti trojí. Jedno z toho si vyber a tak s tebou naložím. Gád přišel k Davidovi a oznámil mu. Má na tebe dolehnout 7 let hladu ve tvé zemi? Nebo chceš 3 měsíce utíkat před svými protivníky, kteří tě budou pronásledovat? A nebo má řádit ve tvé zemi po 3 dny mor? Nuže tedy rozvaž, co mám vyřídit tomu, který mě poslal. David Gádovi odvětil, je mi velmi úzko. Nechť tedy prosím padneme do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je nesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských. Hospodin tedy dopustil na Izraele mor od toho jitra až do určeného času. I pomřelo z lidu od Danu až k Beršebě 70 tisíc mužů. Pak vztáhl anděl svou ruku nad Jeruzalém, aby v něm šířil zkázu. Ale Hospodina pojala nad tím zlem lítost. I řekl andělu, jenž šířil mezi lidmi zkázu, dost, už přestaň. Hospodinův anděl byl právě u Humna Aravny Jebuzejského. Když David uviděl anděla bijícího lid, pravil Hospodinu, hle, já jsem zhřešil, já jsem se provinil, co však učinili tyto ovce? Buď tedy tvá ruka proti mně a proti domu mého otce. Téhož dne přišel Gád opět k Davidovi a řekl mu, vystup a postav Hospodinu na Humně Aravny Jebuzejského oltář. David vystoupil podle Gádova slova, jak Hospodin přikázal. Aravna vyhlížel a spatřil krále s jeho služebníky, že jdou k němu. I vyšel Aravna a poklonil se králi tváří k zemi. Aravna pravil, proč přicházíš, králi, můj pane, k svému otroku? A David odpověděl, abych od tebe koupil humno k vybudování oltáře Hospodinu. Zde byla od lidu odvrácena pohroma. Ještě 25. verš. I vybudoval tam David Hospodinu oltář a obětoval zápalné a pokojné oběti. Hospodin prosby za zemi přijal a pohroma byla od Izraele odvrácena. Je to zajímavý příběh, co? Jak to je s námi lidmi a s Pánem Bohem? Jak to je s tou jeho milostí? Říká se, že Bůh je milostivý. Jak je možné, že dopustil něco takového? Jak je možné, že on to byl, kdo vlastně Davida navedl a on byl ten, kdo ho za to potom soudil? Boží jednání je někdy takové, že mu v podstatě málo rozumíme. Ale pokud se necháváme Duchem Svatým vést do Božího slova, tak máme možnost pochopit, jak to Pán Bůh myslel, a nejenom zjišťujeme, že vlastně to lépe udělat nešlo. Pokud do toho vstupujeme sami, tak se dostáváme do vzpoury vůči Hospodinu. Protože tomu nerozumíme a podle toho, jak tomu nerozumíme, Pána Boha soudíme. To je dost podobné tomu, když se někdo na vás naštve a vy celou dobu vidíte, že on vůbec nepochopil, jako co jste chtěli říct nebo udělat. Ale on vás soudí podle toho, co on si myslí, že jste řekli, nebo co si myslí, že si myslíte. Pokud v tom zůstane, pokud potom to je konflikt, ze kterého se dost špatně dá vyjít ven. Jen nesuďme Hospodina moc brzo. Jen to nestrčíme do šuplíku, jenom do toho šuplíku, že tomu prostě nerozumíme a asi tomu nikdy neporozumíme. A ani to se nepokoušíme hodit do šuplíku takových těch pochybností, jak to vlastně s Pánem Bohem je. Dejme to možná do toho šuplíku té důvěry vůči Pánu Bohu. Nerozumím ti, ale věřím ti. Ale chci ti porozumět. Někdy je to tak, že lidský hřích v našem životě není zjevný. Co je to vlastně hřích, jenom pro pořádek? Hřích to není jenom to, že člověk něco ukradne. Hřích ve své podstatě je způsob života bez Pána Boha. To je to, co řekl i Pán Ježíš učedníkům. Hřích je v tom, že vlastně lidé mi nevěří. To je hřích. Prostě ta oddělenost člověka od svého stvořitele. Tomu se říká hřích. A všechny ty ostatní věci, ty konkrétní skutky hříchu, tak ty z toho vyplývají. Ale někdy se i nám stává, dokonce i nám se to někdy stává, že hřešíme právě tím, že oddělujeme svůj život od Pána Boha. Ale potom to není někdy zjevný hřích, že by se mohlo říct, ano, ten člověk žije v hříchu. Nebo dokonce, že my sami bychom mohli pojmenovat toto konkrétní, co jsem udělal, je špatně. Někdy to je, jsem to nazval, zakuklený hřích. On tam je a přitom není vidět. Takový ten trojský kůň. Co děláte s počítačema? Občas se objeví trojský kůň. Pokud tam máte teda nějaký antivirus, je to občas problém, když máte takový virus v počítači. On tam vůbec není vidět, ale on využívá váš počítač. S hříchem je to stejné. Zakuklený hřích není vidět. A přitom tam je. A pokud by tam zůstal, pak napáchá spoustu škody. Ale je to hřích, kdy člověk odděluje vědomně nebo nevědomně svůj život od Hospodina. Co vlastně ten David udělal špatně? Je sčítání lidu hříchem? Kdybychom to vzali takhle, tak v podstatě to, co se u nás událo před pár týdny, bychom museli pojmenovat, tak to teda bylo to nejhorší, co jsme mohli zažít. Pak jako křesťané bychom se sčítání lidu neměli vůbec zúčastnit. To je omyl, tam vůbec o sčítání lidu nešlo. To byl pouze určitý prostředek, kterým vlastně Pán Bůh na jedné straně vyzkoušel Davida a na druhé straně vlastně dal průchod svému hněvu vůči celému Izraeli, který mu byl soustavně nevěrný. Celý ten příběh začíná vyjádřením. Opět, znova Izraelci donutili Hospodina, že vzplanul hněvem vůči izraelskému národu. Zase, tak jak to bylo jejich zvykem, žel, jejich tradicí, zase byli Pánu Bohu nevěrní a opět donutili Pána Boha jednat v jejich neprospěch. Ten zakuklený hřích, ten se týká důvěry vůči Pánu Bohu. To, co David udělal špatného, to nebylo sečtení lidu. To, co bylo špatně, bylo to, že on přenesl svoji důvěru v Hospodina na důvěru ve své vojsko. Sám pisatel té knihy nám tam prozrazuje, který údaj z té statistiky toho Davida nejvíc zajímal. Vůbec ne, kolik tam je rodin, kolik vdov, kolik sirotků, kolik lidí tam má v tom Izraeli. Jeden jediný údaj ho zajímal. S kolika muži můžu počítat, kdyby se strhla nějaká bitva. Kolik mám boje schopných mužů? Chtěl se ujistit, že kdyby se něco semlelo, tak je schopen se ubránit. A nebo kdyby bylo potřeba někoho přepadnout, tak je schopen zorganizovat válku. Ale to se v tu chvíli začalo vymykat jeho do té doby jasnému vztahu s Hospodinem, kdy Hospodin bděl nad Izraelem. A kdy David chtěl, aby to tak bylo, že Hospodin je ten, který tam vlastně kraluje a on je ten, který se zastává svého lidu. On je ten, který v té bitvě, pokud by k ní došlo, tak dává vítězství. On je ten, který dává sílu. A najednou je to takový ten uhybný manévr. Ano, věřím ti, pane Bože. No ale pro jistotu, kdyby to s tebou nevyšlo, udělám si pojistku. Musím se ujistit, jestli mám dostatek sil. Kdyby náhodou pán Bůh nezafungoval, tak abych to zvládnul sám. To je ten zakouklený hřích. A David miloval Hospodina. A proto si to velice brzo uvědomil. Najednou to totiž bylo úplně proti srsti jeho srdci. Udělat něco, co vlastně je vyjádřením nedůvěry vůči Pánu Bohu, tomu vlastně nebylo vůbec vlastní. Ale nedivme se mu. Nedivme se Davidovi, že tomu podlehl. Protože i my máme problém důvěřovat Pánu Bohu ve věcech, které se kolem nás dějí. Tady použiju úžasnou formulaci Rusty Bettiny. Je snažší věřit Hospodinu ve věcech věčnosti, ve věcech, které nejsou vidět, které nás teprve čekají. Ale je těžké věřit Hospodinu ve věcech časnosti, tedy těch věcí, které každodenně prožíváme. Je lehké mu věřit, že nám odpouští, a je těžké mu věřit, že nás dokáže provést konfliktem s druhým člověkem. Je lehké mu věřit, že až jednou zemřeme, budeme mít věčný život. A je těžké mu věřit, že teď, když mám existenční nouzi, ještě pořád nemám partnera, mám problémy v práci, že Pán Bůh je schopen se o mě postarat. Paradoxně, ale pojistit se v Davidově případě neznamenalo, že si pomohl. Právě naopak. On si to velice zkomplikoval. A uvědomil si to hned v zápětí. A proto činí pokání. Pokání z čeho? Z toho, že spočítal lid? Vůbec ne. Pokání z toho, že on vlastně Pánu Bohu vyjádřil svoji nedůvěru. Věřím ti, Pane Bože, ale tak v téhle věci tak úplně ne. Tam si nejsem jistý. Bylo to pokání z nedůvěry. Znevažujeme Hospodina, pokud vyjadřujeme svoji nedůvěru či němu. Protože vlastně tím říkáme, nelze se na tebe ve všem spolehnout. Nejsi vlastně spolehlivým partnerem. Je potřeba mít zadní vrátka, protože ne všechno ty vlastně zvládneš. A nebo možná ano, ale já tomu tak úplně nevěřím. Znevažujeme tím Hospodina. A proto je to tak závažné. Co následovalo? Toto je tedy ten zakuklený hřích. Ten, který není vidět a přitom je tak nebezpečný, ze kterého vyplývá spousta dalších komplikací v našem životě. Čím to pokračuje? Hospodin poslal za Davidem svého proroka, vidoucího, ten, který viděl do božích věcí a ohlásil mu soud. Je zajímavé, tady je právě možná to, proč mě ten příběh zaujal velice. Tohle je totiž ten mezičlánek, který my velice často přeskakujeme. Dojde nám, že jsme něco udělali špatně, činíme pokání, prosíme za odpuštění a přijímáme to odpuštění. Jenomže to je zkratka. Mezitím je velice podstatný článek, který popisuje tenhle příběh a který, když přeskočíme, tak ve skutečnosti se k tomu opravdovému odpuštění vlastně nejsme schopni dostat. A nebo ho nebereme vlastně vážně. Tohle je ten mezičlánek a to je soud. Není možné přijmout odpuštění bez soudu. Je to takové trošku, to se zdá jako protimluv. jak je možné, že Pán Bůh je milostivý a přitom vlastně se musím ještě stavit na tom soudu. Vždyť je přece milostivý, tak od stolu prostě pošle odpuštění a co bychom se s tím dál zabývali. Je potřeba se stavit na soudu, abych dostal odpuštění. Gad, tedy ten prorok, byl poslán jako posel trestu. Davide, vyber si. Buď hlad, nebo meč, anebo mor. Hlad poměrně na dlouhou dobu zasáhne tebe i všechny ostatní. Nebo meč, ten zasáhne tebe. A to budou lidé, kteří tě budou pronásledovat a být. A nebo to bude mor, kdy já, Hospodin, budu být svůj lid. Tady najednou vidíme, že ten David opravdu činil pokání, že se projevilo to, co měl opravdu ve svém srdci. První rozhodnutí bylo motivováno jeho nedůvěrou vůči Pánu Bohu. Druhé rozhodnutí, řekl bych, že to bylo taková ta Sofína volba. Druhé rozhodnutí bylo motivováno jeho důvěrou v Hospodina. Měl na výběr a ani jedna varianta vlastně nebyla příjemná. Všimněte si, že David si nevybral jednu, druhou nebo třetí variantu. On to řekl jinak. Podstoupím trest, podstoupím soud, ale prosím, ne od člověka. Chci upadnout do rukou Hospodina. Nechci upadnout do rukou lidí. V tom je proměněné srdce Davida. Upadnout do rukou lidí je ta nejstrašnější věc, která se může člověku stát, protože člověk nezná slitování. Upadnout do rukou hrozného Boha, to se zdá být jako největší riziko života. A přitom v tom je největší naděje. Protože to je Bůh, který soudí, ale zároveň to je Bůh, který dává milost. Je to Bůh, který trestá. A zároveň je to Bůh, který své děti objímá a pláče s nimi. Je to Bůh, který jednoznačně říká, že se mu něco nelíbí a je důsledný ve své výchově. A zároveň to je Bůh, který je laskavý a soucitný a počítá s lidskými chybami a s lidskou slabostí. Člověk takový není od své podstaty. Upadnout do rukou lidí, to je to nejhorší, co se člověku může stát. Upadnout do rukou Boha někdy není příjemné, ale vypadnout z rukou Boha je to nejhorší, co by se nám mohlo stát, protože potom tam je k dispozici jenom ten člověk. Být v Boží ruce, to není vždycky příjemné, protože Pán Bůh není pouze odpouštějící Bůh, který by pouze dával milost. To je Bůh spravedlivý, Bůh soudící. Právě David napsal v jednom žalmu, jak je hrozné upadnout do rukou živého Boha. Třesu se strachy před Hospodinem. Mám takový respekt, že opravdu nevím, co se mnou bude. A jedním dechem dodává, jak je hrozné vypadnout z rukou tohoto Boha. Raději budu souzen tím Bohem, který je schopen ale se smilovat, než abych byl souzen lidmi, kteří slitování neznají. Hospodin na to zareagoval tím, že seslal morovou ránu. Krátkou, ale údernou. Co bylo výsledkem? Je to zajímavá souvislost. Nejprve David spočítal bojeschopné muže. Kolik set tisíc bojovníků měl k dispozici? A koho Pán Bůh zasáhl z Izraele? Bojeschopné muže. 70 tisíc bojeschopných mužů padlo a zemřelo. To, na co on spoléhal ve své nedůvěře vůči Pánu Bohu, to Pán Bůh zasáhl nejdřív. Akorát teď si můžeme klást otázku, když se David rozhodl upadnout do rukou živého Boha, který, jak sám říká, je přece Bůh, který je schopen se smilovat. Nezmýlil se David. Nebyla to chyba. Neměl si raději vybrat toho člověka, se kterým by se třeba nějak domluvil? Nebyla to chyba. V 16. verši čteme to, co vypovídá o Hospodinu. Když přišel anděl nad Jeruzalém a začal bít Izrael v Jeruzalémě, tak je tady napsáno, ale Hospodina pojala nad tím zlem lítost. I řekl andělu, jenž šířil mezi lidmi zkázu, dost, už přestaň. To Hospodinovo dost, už přestaň, už se na to nemůžu dívat. To vypovídá, co si o Hospodinově srdci vůči člověku. Už dost, už se na ten trest nemůžu dívat. Už to chci zastavit. Vždycky, když trestáte svoje dítě, které milujete, tak je vám zatěžko ho potrestat. Někdy to člověk dělá v afektu, prostě rupnou nervy a tak prostě to dítě potrestá dost razantním způsobem. Ale jakmile se na to podíváte znova, trošku s odstupem, anebo už v té chvíli, tak najednou vám to rve srdce, že to svoje milované dítě musíte být. Nejradši byste to nikdy neudělali. A pokud ty děti milujete, tak chcete, aby to dítě pochopilo, že vlastně jste ho potrestali, protože to bylo potřeba i pro jeho výchovu, pro jeho život. Ale jeho nesmírně milujete. Kéž by nám to naše děti věřili, že je netrestáme ze zloby, ale z lásky. A kéž by nám věřili naši lásku, protože jsme schopni je někdy potrestat. David se nemýlil o Hospodinu. On opravdu je Bůh milostivý, protože on řekl už dost. Už se na to nemůžu dívat. Bůh je totiž plný soucitu. Pokud Bůh soudí, tak ten soud je plný soucitu. A tak to nejlepší, co o Pánu Bohu víme, po vzoru Davida, použijeme pro to nejhorší, co se v našem životě kdy může udát. To, že Bůh je milostivý, použijeme pro ty nejhorší chvíle v našem životě. I kdyby to mělo znamenat, že Bůh nás někdy musí trestat. Protože on je Bůh milostivý. Bůh plný soucitu a slitování. Včas řekne dost. A teď se pojďme podívat na vrchol celého příběhu. On už ve skutečnosti to dost řekl a tak razantním způsobem, že to zaznělo celým vesmírem. Už neočekáváme to, jak to dopadne, ale už víme, že Pán Bůh to dost řekl pro všechny lidi. Pán Bůh už se nemohl dívat na to, jak se lidé ženou do záhuby a proto řekl, už se mi nechce, už je nechci trestat, už je nechci soudit za jejich hřích. Já sám říkám dost. Je ale problém. Pán Bůh řekl dost na místě, které vlastně nepatřilo Izraelcům. Patřilo Jebuzejcovi, tedy tomu, který byl původním obyvatelem toho města. Možná to vůbec nebyl Izraelita. To bylo místo svědectví. Místo, kde Pán Bůh řekl dost. Tady už končím. Ale na tom místě měl David postavit oltář. David přišel na místo, kde Pán Bůh řekl dost. Ale ještě se něco muselo stát proto, aby to dost bylo opravdu platné. Měl postavit oltář. Ten boží hněv se zastavil na místě, na kterém měl David postavit oltář. Problém je totiž v tom, že Pán Bůh nepřestane ani na chvíli být spravedlivým Bohem. On nemůže odpustit, i kdyby tisíckrát chtěl, on nemůže jen tak odpustit náš hřích. To, že se člověk postavil proti svému stvořiteli, Pán Bůh nemůže přejít jen tak. Jenom to zamést takhle pod koberec. Hřích nezmizí. Když do pitné vody hodíte nějaký jed, tak si nemůžete říct, no, asi by bylo dobré, kdyby ten jed tam nebyl. Prostě ten jed tam zůstane a děláte, co děláte. Musíte ho od toho prostě nějak dostat, aby ta voda byla zase pitná. Pán Bůh nemůže hřích člověka, provinění jen tak pominout a říct, dobře, tak já tě odpouštím, jako kdyby se nic nestalo. To prostě nejde. V tu chvíli by Pán Bůh ztratil kompetenci vůbec na cokoliv, protože by přestal být spravedlivý. On sám ale chtěl odpustit. A proto musela být přinesena oběť. Proto na místě, kde Pán Bůh řekl, už dost, už je nebudu dál trestat, už je nebudu soudit, tam musel David vybudovat oltář a obětovat oběť zápalnou a oběť smíření. Tam musela téct krev, aby hřích mohl být odpuštěn. Tam ten hřích musel být odsouzen, aby ti kolem mohli uslyšet, už je to v pořádku, jste smíření, protože hřích byl odsouzen. Už vás nemám za co trestat. Lid, který začíná pod Božím hněvem, na tomto místě končí pod Božím odpuštěním. Naším oltářem je Golgota a kříž Pána Ježíše Krista. Žádný člověk ten oltář nevystavil. Pán Bůh sám odsoudil a potrestal za náš hřích svého syna. Jak jsem to četl na začátku bohoslužby, pro Kristovu prolitou krev je vám odpuštěno. Pro jeho oběť na kříži jste smířeni s Bohem. Pro něho, díky této oběti, díky tomuto oltáři a díky tomu, že Pán Bůh sám řekl dost, tak jste čistí a bez poskvrny před Hospodinem. Už není potřeba se bát. Tam na tom místě, kde Pán Bůh řekl dost, a tam, kde to odsoudil na svém synu, ten náš hřích, tam my slavíme osvobození od trestu. Kříž je místem, kde jsme upadli do rukou živého Boha. Ty ruce jsou probodené. Jsou to ruce milujícího Boha. Jsou to ruce Boha, kterému nezbylo nic jiného, než začít soudit svět. Už se na to dál nemohl dívat, jak ten svět šel proti němu. A jsou to ruce Boha, který už se nemohl dívat, jak musí ty svoje děti trestat. Jsou to ruce, které jsou svědectvím odpuštění. Tam, kde zaznívá vůči nám dost, už vás nebudu trestat. Na stejném místě Pán Ježíš sám neuslyšel od svého otce dost, už tě nebudu trestat. Tam Pán Ježíš křičel, proč jsi mě opustil, Bože můj, a neuslyšel dost. Byl odsouzen až k smrti, protože láska k nám v tu chvíli byla pro Pána Boha přednější. Amen.